11:02, poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan. U emisiji koja slijedi govorimo o agraru i drugim djelatnostima iz nadležnosti Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Gost je resorni ministar Boris Pašalić, a domaćin u studiju, urednik emisije Radovan Mačeta.
Otvoreno rečeno.
Mada moram reći, istine radi.
To je teško reći.
Ja ću javnosti to da kažem.
Svaka druga priča je...
Dozvolite da kratko pomenem.
Nisam spreman da dajem hipotetičke odgovore.
Želim da kažem da smo razočarani.
To je sigurno jedno jako komplikovano pitanje koje je tek otvoreno.
It's a pleasure also to be on your program.
Također mi je zadovoljstvo da se nalazim ovdje i kod vas u vašem studiju.
Otvoreno rečeno.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Agrar je uvijek i svuda od egzistencijalne važnosti za društvo. U vrijeme kriza, kao što je i ova koja se odvija na globalnom planu, dobija dodatnu dimenziju kada se i posebnim mjerama nastoji zaštititi proizvodnja i snabdjeti potrošnja. Bez obzira na uslove, ne smije se zanemariti ni investiranje u razvoj. O današnjem stanju u razvojnim programima o agraru, kao i drugim djelatnostima ovog resora, razgovaramo sa ministrom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, Borisom Pašalićem, kojeg pozdravljam u našem studiju. Dobar dan, dobrodošli ministre u program Radija Republike Srpske.
Dobar dan i veliki pozdrav vašim slušalcima.
Evo, obično ovo vrijeme kada i ovako zahuktavaju se pomalo i ovi radovi u agraru u najširem smislu, te riječi, razgovaramo o aktuelnim temama. Ovo proljeće je, Boga mi, specifično zbog ove opšte krize koja je sa svih strana pomalo se i osjeća i vidi, a negdje možda kažu u strahu su velike oči, pa negdje možda i previše se možda plašimo svega toga, ali u svakom slučaju poljoprivreda, proizvodnja i agrar ukupno je specifično područje koje se nalazi u ovakvim uslovima zaslužuje sigurno posebnu pažnju. Kako smo se kao društvo, ajde da kažem tako, ako mogu, prilagodili ovim okolnostima?
Pa nažalost, evo, mi nismo ni izašli iz jedne krize, a snašla nas je druga, jer još uvijek smo u pandemiji i zaista je to velika nesreća što nas je zadesilo u zadnjih, evo, par godina, i to se reflektuje na sve sfere društva, pa naravno i na poljoprivredu. I ima mnogo problema i poteškoća, ali s druge strane mislim da svi mi sve više sada uviđamo koliko je poljoprivreda važna za jedno društvo, jer i u martu 2000. godine kada smo imali pandemiju i u martu ove godine kada imamo ove ratne sukobe i neki globalni poremećaj na tržištu, prvo i osnovno pitanje je bilo da li imamo dovoljno hrane, imamo li dovoljno brašna, dovoljno mesa, mlijeka i tako dalje. Ja vjerujem da će upravo zbog toga ljudi shvatiti koliko je važna poljoprivreda za jedno društvo, a da biste poljoprivredu održali i unaprijedili, morate prije svega da je više finansirate, da više sredstava izdvajate u taj sektor, i moramo se odreći nekih komoditeta, moramo definisati neke prioritete, u ovom slučaju to je poljoprivreda, i to ne mislim samo i ne govorim samo o vladi, o ministarstvu, govorim o svim donosiocima odluka, jer mi ne smijemo zaboraviti, u Bosni i Hercegovini imamo 12 vlada, imamo 10 kantonalnih, imamo dvije entitetske, imamo vijeće ministara, imamo 100 i nešto lokalnih zajednica. Svi moraju dati svoj doprinos u smislu većeg izdvajanja sredstava za poljoprivredu. Jer moramo taj sektor da dodatno unaprijedimo, a imamo preduslove, jer naša država ima zaista veliki potencijal kad je u pitanju poljoprivreda. Evo, ako vam kažem da u Republici Srpskoj mi imamo negdje 0,8 hektara po glavi stanovnika poljoprivrednog zemljišta, a prosjek za Europsku uniju je 0,3. Znači, imamo tri puta više poljoprivrednog zemljišta na raspolaganju nego Europa, a ne koristimo to na...
Ali oni mi najbolji... više obradivog, ja se bojim. Ja.
Pa naravno, dobro, mi kad gledamo strukturu, mi ne koristimo u potpunosti obradivo zemljište u Republici Srpskoj. Kad poredimo to sa federacijom, federacija ima više poljoprivrednih površina, ali manje obradivog zemljišta, oni imaju više pašnjaka, više livada i tako dalje. Ali šta želim da kažem? Možemo mi bolje, ali moramo svi da shvatimo koliki je značaj poljoprivrede i moramo više i snažnije da finansiramo taj sektor.
Ove godine, kad govorite o finansiranju, i to me je nešto pojačano, je li tako, 10 milijuna više nego što je bilo?
Pa jeste.
Koliko će to značiti evo, u funkciji ovoga o čemu govorite?
Pa znači će, naravno, svaka pomoć našim poljoprivrednim proizvođačima u ovom trenutku dobro došla. To naravno neće u potpunosti kompenzovati sve te probleme koje oni imaju kad je u pitanju cijena stočne hrane, cijena mineralnih đubriva, cijena dizela, ali im je svakako pomoć. Nije ovo zadnja mjera vlade, to sigurno mogu da kažem, pored našeg agrarnog budžeta koji se isplaćuje zaista redovno i nikad redovnije. Evo, mi smo sve obaveze završili još tokom februara za prethodnu godinu. Već smo u ovoj godini isplatili nekih 6 miliona i ta dinamika će sigurno biti tako zadržana. Imamo potrebe da dodatno, kažem, finansiramo taj sektor i pored ovih 10 miliona koje smo izdvojili i idemo u implementaciju. Cilj nam je da što prije taj novac bude na računima naših poljoprivrednika da mogu da uđu u proljetnu sjetvu ili sadnju. Imaćemo još nekih intervencija, prije svega kad su u pitanju investicija, ali mi ćemo informisati javnost kad dođe vrijeme za to.
A evo, vrijeme je sada da govorimo o nečemu što je ovako, da kažem, utiče i na standard i na taj strah o kojem govorimo da će biti nestašica. Vi ste mnogo puta već ovih dana ponovili da ima dovoljno i brašna, odnosno pšenice u silosima i tih osnovnih namirnica, da ne trebamo strahovati oko toga, ali stalno ta psihoza je nekako, valjda i mentalitet takav da ovdje koliko god o tome govorite, ljudi sve više nekako prave neke i nepotrebne zalihe. Možete li, evo sad još jednom, da ste puno puta ovih dana govorili, ima li sad neki, da kažem, kritičnih možda momenata s tim u vezi ili možemo zaista onako da očekujemo redovnu sukcesivnost snabdijevanja?
Pa nije to samo mentalitet ovih prostora. Ako pogledate pažljivije i strane medije, vidjet ćete da se ista situacija dešava i u Španiji.
U Njemačkoj su ograničenja već.
Tako da naprosto u kriznim situacijama, ova krizna situacija nije samo vezana za Balkan, za naš region, nego za čitav svijet. Ljudi reaguju na takav način. Žele da se obezbijede neke osnovne životne namirnice, plaše se neke budućnosti i tako dalje. Ja razumijem tu reakciju. Sa druge strane, ne treba ta reakcija da bude neracionalna, jer skoro sam vidio da ljudi kupuju 4 đaka brašna po 25 kg, a žive čovjek i supruga sami. Naprosto nije racionalno, a oni koji dođu poslije njih u prodavnicu se dodatno uplaše i ta se panika nekako multiplicira i dovodi do rasta cijena, nestašice i treba tu pokušati naći mjeru, ali zaista mogu da kažem da i ja kao ministar i vlada nemamo nikakav motiv da pogrešno informišemo javnost. Dakle, onog momenta kada se ukaže problem, mi ćemo prvi informisati ljude da postoji problem i izaći sa prijedlogom kako da ga riješimo. Tako da nemamo mi nikakav razlog da ljudima govorimo da je sve u redu, a nije u redu. Dakle, još jednom potvrđujem po ko zna koji put da imamo dovoljno zaliha pšenice, sasvim dovoljno da dočekamo narednu žetvu, imamo dovoljno zaliha i brašna, nema nekih nagovještaja da će doći do nestašice, ni u regionu, ni kod nas. Ovo što se dešava u Ukrajini, Ukrajina i Rusija zaista jesu veliki proizvođači pšenice. U 30% svjetske trgovine pšenicom drže Ukrajina i Rusija. Međutim, nikada ovi naši prostori nisu kupovali pšenicu niti kukuruz iz tih zemalja. Uvijek su oni izvozili u Egipat, na primjer, koji je najveći svjetski kupac pšenice. Oni sami kupe godišnje 11 miliona tona, zatim u Indoneziju, u Nigeriju, dakle u te zemlje koje imaju mnogo stanovnika, a ne mogu proizvesti pšenicu. Tako da sigurno će se ova kriza sa trgovinom pšenice prije svega reflektovati na ta područja koja nemaju resurse da proizvedu te proizvode i zavise isključivo od uvoza. Mi nismo u toj situaciji, srećom, i mi, iako procjenjujemo da će biti problema u budućem periodu u smislu visokih cijena i energenata i samih proizvoda, ne očekujemo neke veće probleme kad su u pitanju te osnovne životne namirnice. ali mi ne znamo kako će se stvari u stvari odvijati sada trenutno u Ukrajini, koja je to najvažnija tema, jer moram reći da u Ukrajini postoji 4 miliona poljoprivrednih gazdinstava. Znači 4 miliona poljoprivrednih gazdinstava se bavi poljoprivrednom proizvodnjom u Ukrajini. Dakle, to dovoljno govori kolika je to zemlja i neki 45.000 firmi koje se bave poljoprivredom. I sad je pitanje da li će tih 4 miliona farmjera na proljeće u aprilu i maju da siju kukuruz ili će da budu negdje u rovu, i da li će uspjeti da u julu mjesecu obave žetvu pšenice. To su sad neka pitanja na koje mi nemamo odgovor, jer to zavisi od dužine trajanja ovih sukoba.
A mogu uticati na globalna tržišta? I, da.
Mogu naravno uticati, ali ja opet kažem, mi uglavnom nabavljamo žito iz Mađarske, Srbije i Hrvatske, nikad nismo kupovali iz tih tamo područja, i u tom smislu će manji uticaj biti na Bosnu i Hercegovini, to želim da kažem.
Evo, danas imamo i najnoviju informaciju koja je doduše najavljivana već na proteklih dana, a to je konačno je zakazana već za sutra sjednica Narodne skupštine Republike Srpske, na čijem je dnevnom redu su u stvari neki prijedlozi inicijative za ukidanje PDV-a na osnovne namirnice i promjenu inače u sistemu PDV-a. Tu je uključen i sjemenski materijal kada je riječ o agraru i sjemena, bar tako je danas saopšteno na preskonferenciji. Također, prijedlog će biti da se ukinu akcize na mjesečnom nivou, dakle mjesec za mjesec, tako da bi to počelo od aprila. Gorivo je također jedan od veoma važnih elemenata koji utiču na poljoprivrednu proizvodnju. Kako ove mjere, kakve efekte mogu proizvesti kada je riječ o agraru?
Pa naravno, mora se reagovati u ovom trenutku kada govorimo o zaštiti potrošača. Ovo su potpuno opravdane mjere i sutra ćemo na Skupštini raspravljati o tome, odnosno ne mi, nego narodni poslanici.
Da, i vlada je predlagač sa SNSD-om. Da,
cilj je u stvari da se zaštite krajnji kupci, da se pomogne poljoprivrednim proizvođačima. Kad je u pitanju akciza, planirano je da se te mjere provode na, kako ste rekli, mjesečnom nivou, dakle mjesec, pa za naredni mjesec ukoliko ima potrebe. Imamo neke nagoveštaje da će doći do pada cijene goriva na pumpama, što je naravno ohrabrujuće, tako da će se reagovati u buduće u skladu sa situacijom. Svaka pomoć našem poljoprivredniku je danas dobro došla. Dakle, apsolutno treba ohrabriti ljude, jer imate sada jednu veliku dilemu. Imate ljude, proizvođače, koji moraju da ulože mnogo više para da bi zasnovali proizvodnju na proljeće, jer je skupo đubrivo, skupo je gorivo, ajde cijena sjemena nešto nije značajno ni uvećana.
Ali đubriva jeste.
Đubriva je enormno uvećana. Evo, i dobio sam informaciju da je danas jedan regionalni proizvođač ovdje ponudio cijenu reje preko 3000 maraka za tonu. To je nevjerovatno. Ima alternativa, uvoze se đubriva iz Srbije do drugih proizvođača po nižoj cijeni, ali to definitivno opterećuje proizvođače. I s jedne strane oni žele da smanje sjetvene površine zbog visokih troškova, s druge strane zbog visoke cijene pšenice i kukuruza su ohrabreni da siju više. Tako da ta dilema postoji. Ja vjerujem da i zbog nekog ajde, straha šta će biti do kraja godine i potrebe da imamo više hrane, da ovo sve neće u značajnijoj mjeri uticati na objem same sjetve, ali sigurno na troškove hoće. Mi smo naravno reagovali, odvojili smo sredstva za regresirani dizel preko 6 miliona maraka, odvojili smo sredstva za nešto veće posticaje po hektaru za proizvođače pšenice, odvojili smo nekih 2,5 miliona maraka da pomognemo proizvođačima na način da kada kupe sjeme kukuruza i dostave nam fiskalni račun ili fakturu, mi ćemo vratiti 20% njima na račun. Dakle, moramo da im pomognemo da zasnuju proizvodnju. Ja znam da to sve nije dovoljno i ne može u potpunosti da kompenzuje te povećane troškove, ali kada uzmete u obzir te mjere i kada uzmete u obzir visoku cijenu tih proizvoda, pšenice, kukuruza, soje, može se tu naći računica da ta proizvodnja i dalje bude rentabilna.
Isplativa, da. Pa evo, upravo poljoprivredni proizvođači naravno o tome i ovih dana intenzivno i razgovaraju, razmjenjuju mišljenja i sa vama kontaktiraju. I imamo evo primjer u Semberiji, Udruženje poljoprivrednih proizvođača sela Semberije. Održali su i ove sedmice jednu preskonferenciju na kojoj su predstavili svoja razmišljanja i brige oko svega ovoga o čemu pričamo. Pa evo da čujemo poruku predsjednika ovog udruženja koji se zove Boško Radić, dakle iz Bijeljine.
Mislimo da prije svega ti 400 maraka u ovom momentu je bolje nego u avgustu mjesecu da se isplati, jer ljudi kreditno se zadužuju. Situacija je takva da većina diže kredite u bankama, ljudi daju velike hipoteke da se krediti dobiju. Tražimo znači od ministarstva da napravi jedan sastanak gdje bi prisustvovali imovinari, da se sada već u početku izbjegnu ovi problemi koji su vrlo mogući. Vidite u okruženju da pšenice nema nigdje, da su cijene previše nenormalne. Mi sami ne kažemo da ne bi volio da ostane cijena pšenice visoka, ali bojim se da ne bi došli svi u veći problem da se desi nedostatak. Voljni smo uđemo u priču s plinarima, možda da se pšenica i na zeleno da, ali da se ne bi desilo da u momentu žetve ta pšenica bude 34, 35, 36 fininga, a mi đubrivo da plaćamo 200 maraka. Znači u tom slučaju više povratka nikom nema u proizvodnju.
Evo, dakle, čuli smo jednog od semberskih proizvođača pšenice, Boška Radića, koji dijeli zabrinutosti svojih kolega iz tog kraja da može doći do dispariteta cijena kada je riječ o pšenici. Šta ministarstvo u ovom smislu, evo, traži se i sastanak, ministre može da preduzme?
Pa naravno da ćemo se uključiti. Ovo što je Boško rekao sasvim stoji, dakle, ne sporim ni jednu riječ i zaista se trudimo. Mi smo i razgovarali i ove godine mogu da najavim da ćemo ranije isplatiti premiju za pšenicu. Oni imaju obavezu, ako se ne varam, da do kraja ovog mjeseca prijave proizvodnju. Pokušat ćemo da odmah, nakon što ažuriramo te podatke tokom aprila, isplatimo ukupan iznos od 400 maraka po hektaru kako bi ljudi dobili što prije novac na račune. Neće to biti samo sa proizvođačima pšenice, nego i sa povrtarima, voćarima. Svaku priliku da ubrzamo taj tok novca ćemo iskoristiti, kao što smo i ovaj regresirani dizel ove godine pustili mjesec dana ranije. Ministarstvo nema neke, kako da kažem, sada pouzdane poluge da može da utiče na cijenu, otkupnu cijenu pšenice, ali to nikako ne znači da mi ne treba da se uključimo u te razgovore između proizvođača i mlinara. Mislim da je prošle godine taj odnos bio prilično korektan jer je ponuđena korektna cijena. Mislim da je bila prošle godine oko 36 feninga po kilogramu uz neke oscilacije, zavisno od kvaliteta pšenice.
Bila solidna i zaštitna cijena, čini mi se.
Pa da, nema tu zaštitne cijene.
Da.
Znači, to je naprosto cijena koja se...
Tržište određuje.
Tako je, ali ako su mlinari korektni, oni prate cijenu u okruženju, prije svega u Srbiji, ravnaju se prema toj cijeni, a uvijek postoji opasnost da se određeni monopolisti udruže, dogovore i vještački spuste cijenu, protiv čega smo apsolutno mi u ministarstvu i što apsolutno osuđujemo i uvijek se trudimo da posredujemo, da pomognemo, da svi nađu neki svoj interes, dakle i proizvođači kad je u pitanju cijena, ali i otkupljivači, a i ministarstvo da nema problem na terenu i da nema nered. Tako da ćemo mi sasvim sigurno i ove godine sjedati i razgovarati. Ja sam ubijeđen, ali evo, naravno ne smijemo i loše izlaziti sa takvim prognozama. Dakle, više sam nego ubijeđen na osnovu sadašnje cijene pšenice i procjena na berzama u narednih par mjeseci da bi ta cijena sigurno trebala biti veća nego prošlogodišnja i ne bi bilo fair da uz ova poskupljenja koja sada imamo se proizvođačima pšenice, ali i drugih proizvoda ponudi neka niska cijena koja je ravna, recimo, prošlogodišnjoj, kada ne možemo uopšte da uporedimo troškove prošle godine sa troškovima sjetve i obrade i žetve u ovoj godini.
Evo, kada govorimo o cijenama, također zabrinutost je s razlogom, čini mi se, i kada je riječ o i snabdijevanju urednosti, a i o cijeni umjetnog đubriva. Imamo lijepu vijest koju nam je gospodin Dodik donio iz Turske da bi ta zemlja mogla ovdje da dopremi oko 50.000 tona đubriva. Hoće li to stići na vrijeme i uopšte kako se odvijaju pripreme za taj zahtjevan posao nije ni to lako realizovati.
Jeste, to je veliki logistički poduhvat, ali teku pripreme. Ja svakodnevno se čujem sa ministrom Košarcom, razgovaramo o tome, pošto je on zadužen za taj posao na nivou Bosne i Hercegovine. Mi smo tražili uglavnom azotna đubriva, kan i ureju. Tu procjenjujemo da bi moglo biti nedostatka na tržištu. Sa MPK đubrivima ne bi trebalo biti većih problema. Tako da je trenutno se u Turskoj provode određene procedure, jer ne mogu ni oni tek tako da isporuče te količine, jer se radi zaista o velikim količinama. Paralelno s tim se pripremaju uvoznici iz Bosne i Hercegovine i mi bi polovinom naredne sedmice trebali da imamo više informacija iz Turske, a nakon toga će se nadležno ministarstvo na nivou vijeća ministara oglasiti po pitanju detalja. Tako da mislim da ćemo uspjeti da u nekom razumnom periodu dobavimo ta đubriva i stavimo na raspolaganje tržištu.
Evo, već smo pomenuli, a zna se da je podjela regresiranog dizela počela početkom marta. Cijena tada, kao što ste i sami konstatovali, je bila dosta povoljnija. Nagli skok cijena goriva je u međuvremenu se dogodio. Tako da taj efekat premije od 50 feninga će možda umanjiti značaj ukoliko ostane. Ali evo, svi se nadamo da će i kroz akcize ili inače kroz pad cijena sirove nafte na svjetskom tržištu ublažiti ovaj udar koji se u međuvremenu dogodio. Koliko gorivo može utjecati na obim sjetve?
Pa kako da ne, to je jedna od važnijih stavki u troškovniku same sjetve i meni je bilo jako žao jer smo se zaista potrudili da ove godine već tamo do 10. marta stavimo na raspolaganje te količine, da je taj efekat na neki način izgubljen, ili neću reći izgubljen, ali se izgubio možda u tom povećanju cijene. Međutim, i dalje naši proizvođači imaju 50, odnosno pola marke jeftinije gorivo od tržišne cijene na pumpi. I vlada je ove godine izdvojila 6 miliona maraka. Moram vam reći da od 2013. godine blizu, ako se ne varam, 60 miliona maraka izdvojeno za regresirani dizel i to je mjera koju koristi veliki broj naših proizvođača, preko 13.000 gazdinstava. Ali evo, u kombinaciji sa ovim padom cijene na berzi, vraćanjem na nekih 100 dolara koliko se očekuje i u ovim mjerama vezanim za akcize, mi očekujemo da bi već naredne sedmice cijena goriva trebala značajno da padne i opet će to biti značajna stvar kad je u pitanju priprema zemljišta za proljetnu sjetvu, tako da nadam se da će se taj efekat postići. Gorivo jeste veliki, kao što sam rekao,
velika stavka u svakoj primarnoj proizvodnji. Jel?
Tako je, ne samo i u proizvodnji, nego u ukupnom životu i transportu. Tako da ovo je zaista bio veliki udar, ali nadamo se da ćemo u narednom periodu imati jednu stabilizaciju koja se najavljuje iz okruženja i ovdje na našem području.
Kad o tome govorimo, evo, imamo opet konkretan primjer i razmišljanje poljoprivrednih proizvođača iz konkretnih sredina i imamo mišljenje, odnosno razmišljanje izvjesnog Radiše Rikanovića iz Seberskog sela Brodac, s kojim je razgovarala Lidija Bešlić.
Koliko vi u proljećnoj sjetvi samo ćete potrošiti, a koliko vam treba tokom godine goriva i šta za vas znači regresirano?
Pa tokom godine mi treba 12 tona. Znači, uvijek znači, pogotovo je značio dok je nafta bila jeftinija. E sad na cijenu ovog goriva ja sve jedno moram kupovati, pa jednostavno sam uzmete u obzir da je to za uvar, 50 feninga jeftinije. A ako ostane cijena ova nafte, normalno da će značiti, ali ja ne znam stvarno kako ćemo mi to izmoći. Može se proljetna sjetva uraditi. Možda za proljetnu sjetvu treba 30% goriva od ukupne potrošnje za cijelu godinu. A sad dalje kad dođe vršitba i ostali poslov, normalno do jesen od tog nema ništa da se to može povrati sa cijenom ovo.
Strahujete li sada od ovog divljanja cijena, od svega? Vlada preduzima neke mjere da jednostavno zaštiti sve nas. Šta očekuje?
Uzeo sam taran, kan, što treba da prihranim pšenicu. Sjeme kukuruza toliko ne skače, ali to mi još najpotrebnije. A da vam poslije reknem šta će biti za prihranu kukuruza i ostalo, to ako se ne promijeni ništa neće biti dobro. Posijat ću, pa ako budem mogao sam prihraniti, a što se tiče sjetve kad budem sio, ne vjerujem da ću bacati na kukuruz.
Dakle, riječ je o zaista vrijednom i očigledno poljoprivrednom proizvođaču koji se bavi intenzivnom poljoprivrednom proizvodnjom. Može li ova kriza, da tako kažem, ambiciozne poljoprivrednike i koji već imaju obimnu proizvodnju na neki način dovesti u nepovoljnu situaciju, odnosno da im spriječi dalji napredak i razvoj?
Oni su svakako u nepovoljnoj situaciji. Upravo ovo što je Radiša rekao i poznajem Radišu, to je jedan vrijedan čovjek i drago mi je da se ponovio, skoro nabavio novi traktor i sad mu je sigurno lakše da obrađuje te svoje površine, ali oni su već na neki način oštećeni i u problemu su. Sama činjenica da je došlo do rasta većine tih repromaterijala njih dovodi u problem, ali poznajući te ljude i poznajući muke kroz koje su oni prolazili ranije, ja sam siguran da će oni da istraju i da se neće odreći proizvodnje, jer čitav život to rade, od toga žive, to su zaista vrijedni ljudi, čestiti, koji razumiju da je problem tu, da se ne može u potpunosti sada na neki način riješiti, ali naprosto to nije nešto što je tipično samo za ova područja, to je globalni problem i svi ti proizvođači poljoprivredni, ako malo, a ja pratim i tu stranu štampu, imaju isti problem. Imali smo skoro i sastanak ministara poljoprivrede zemalja Zapadnog Balkana, gdje apsolutno ovakve probleme imamo i u Srbiji, i u Sjevernoj Makedoniji, Albaniji, Crnoj Gori, i svi se u stvari sada fokusiraju kako pomoći ljudima da što više zasiju, da im se pomogne u smislu...
Da se ne ugasi ta proizvodnja.
Pa naravno, to nam je trenutno osnovni prioritet.
Posljedice tek onda mogu biti, jel?
Apsolutno, opet kažem. Ne znamo mi kakva kriza može da uslijedi nakon ove, i opet ćemo da se pitamo šta ćemo da jedemo prije svega.
Hoće li malo ova kriza, što kažu, u svakom zlu ima i nešto dobro, hoće li dati malo više značaja hoćemo li cijeniti više i kao potrošači, kao ljudi poljoprivrede, proizvođača i uopšte tu proizvodnju, koja je bila malo i podcijenjena, moramo priznati, jedan dugi niz godina.
A jeste, ja sam to i na početku rekao, ovakve krize stavljaju u prvi plan upravo poljoprivredu. Jer može se bez mnogo čega, što nam se čini da je važno, ali bez hrane ne možemo. I dobro se sjećam marta 20. godine, kad smo imali zatvorene granice nekoliko dana, nije bilo nikakvog prometa i tada je nastala panika i tada smo reagovali sa onim sjetvenim paketima i tražili od ljudi da što više zasiju, i to ne od poljoprivrednika, nego od stanovništva, ljudi koji imaju bilo kakvu parcelu negdje uz vikendicu ili na nekom imanju, da se što više proizvede. I sada je to naravno potrebno, važno je da imamo tu neku prehrambenu izvjesnost. Mi kada analiziramo podatke i proizvodnju u Republici Srpskoj, mi uopšte ne stojimo tako loše, ali naprosto svi ti naši proizvodi se ne zadržavaju na prostoru Republike Srpske, već mi dobrim dijelom hranimo i federaciju. Primjera radi, Republika Srpska je jesena zasijala preko 40.000 hektara pšenice i mi očekujemo uz prosječne prinose od 5 tona negdje blizu 200.000 tona pšenice ove godine. U federaciji imate 3-4 puta manje površine pod pšenicom. Oni nemaju takvu konfiguraciju terena, a Republika Srpska kad proizvede 200.000 tona, kad samelji u brašno, to je 130.000 tona brašna, a mi pojedemo godišnje 60-70.000. Znači, mi možemo duplo više nego što nam treba
viškove, da.
Brašna da proizvedemo, ali naravno, tu su ljudi u federaciji kojih ima 3 puta više nego u Republici Srpskoj i oni koriste te proizvode. Slično je sa kukuruzom, sa mesom. Dakle, Republika Srpska kada gleda sama sebe, može da u najvažnijim tim sektorima poljoprivrede obezbedi dovoljno hrane. Ali mi tu hranu plasiramo i u drugi entitet, nešto izvozimo. Naravno. I to je tako i treba da bude. Mi smo jedinstvena država, jedinstveno tržište. Ali nisu prilike tako loše kada gledamo samo sebe, ali da može bolje, i tekako može bolje.
Kad je nastala ova kriza, bilo je između ostalog i ideja, prijedloga da bi se smanjila marža i PDV na mineralna đubriva. Vi ste protiv toga i objasnili ste to. Zašto?
Pa nisam, mislim, u namjeri da se pomogne, vi možete nekad uraditi
veću štetu.
Veću štetu. Evo, posjetit ću vas. Kad je u pitanju PDV, potpuno sam saglasan da treba smanjiti PDV na mineralna đubriva, ali kad su u pitanju marže, mi smo imali slična iskustva prije desetak ili ne znam više godina, možda 2008. kada su definisane marže, odnosno ograničene marže na repromaterijale, đubriva, sjemena, ako se ne varam da su bila. I rezultat toga je bio da su naši najveći distributeri premjestili registraciju u federaciju. Dakle, samo su se preregistrovali negdje u federaciju i nastavili normalno da rade, a ovamo se je gotovo došlo do nestašice tih proizvoda i zbog toga ja sam oprezan kad su u pitanju marže, onda je bilo raznih špekulacija oko uvoznih cijena na ovim ulaznim fakturama i marže zvuče kao dobra mjera jer vi ograničite profit trgovca.
Lakše i kontrolisati.
Jeste, ali s druge strane morate dobro odvagati šta time postižete i da li ćete napraviti neku veću štetu. I mi u ministarstvu zaista mnogo računamo i bavimo se tim brojkama, procjenjujemo kad neku mjeru treba da aktiviramo ili neki potez da povučemo. Pet puta se to odvaže da vidimo kakve su moguće posljedice i da li to ima smisla u datom trenutku.
Poštovani slušalci, ovo je emisija Otvoreno rečeno našeg radija u kojem je naš i vaš gost Boris Pašalić, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske. Da podsjetimo, ovo je i kontakt emisija koju realizujemo uživo iz našeg studija. Prema tome i mogućnost da se uključite putem SMS poruka, putem telefona broj 065245245. Dakle, pitajte ministra Pašalića ili predložite ili kritikujte. Dakle, u ovoj emisiji Otvoreno rečeno. Gospodine Pašaliću, kao što je poznato, posticaji su jedna od najvažnijih mjera za one koji se bave nekom od poljoprivrednih djelatnosti. Polovinom februara isplaćeno je, dakle, kao što smo i konstatovali, svih 75 miliona za prošlu godinu. Bilo je, međutim, i promjena u pravilniku, on se svake godine usaglašava. Tu bude, da šargonski tako kažem, povuci, potegni, uvijek jednima više, drugima manje, uvijek se neko smatra, teško je taj kolaž, da kažem, podijeliti. Kakve su sada novine s tim u vezi, odnosno kakvi su i koji su kriteriji kada je riječ o posticajima?
Pa nije bilo neke značajnije razlike u odnosu na prošlu godinu. Mi uvijek krajem godine razgovaramo sa proizvođačima i slušamo njihove sugestije i uvažimo sve ono što je realno i racionalno, tako da ima nekih manjih novina, uglavnom su one vezane za olakšice koje proizvođači mogu da imaju. Imali smo i neke nove mjere vezane za kapitalne investicije u smislu da smo sada obezbijedili sufinansiranje recimo kombajna i nekih većih mašina. Uvijek je problem što nema dovoljno sredstava. Dakle, 75 miliona maraka je ono što vlada može da obezbijedi. Naravno da bi svi voljeli, i vlada, i premijer, i ministri, i proizvođači bi voljeli da je obezbeđeno više novca, ali to vam je kao u kući. Onoliko koliko možete prihoda da obezbedite, toliko možete da planirate da trošite. 75 miliona je planirano u ovoj godini. To nisu sva sredstva iz budžeta. Rekao sam da smo već angažovali 10 miliona iz kompenzacionog fonda. Morat ćemo da intervenišemo sigurno još u narednom periodu. I ono što nama preostaje jeste da tih 75 miliona rasporedimo na najpravičniji mogući način i trudimo se da to i uradimo. Naravno, nisu svi zadovoljni, uglavnom ljudi očekuju više nego što su naše mogućnosti, ali nama je cilj da u stvari napravimo, da nađemo određenu mjeru između svih tih sektora i da ih na neki način ravnomjerno finansiramo.
Pomenuli ste kapitalne investicije. Ako se ne varam, još je u toku javni poziv za taj program. Ja?
Jeste, ja sam zaista, moram da kažem, ponosan na realizaciju te mjere, jer kada smo formirali ovu vladu, rekli smo da ćemo da podržavamo sve investicije na farmama. Evo već zadnje tri godine svi proizvođači koji su aplicirali su bili podržani sa 30% ili 15% ako su nekomercijalna gazdinstva i niko nije odbijen. To je jako važno. Ono što je ove godine aktuelno, u pravu ste, mi smo 21. februara, ako se ne varam, otvorili javni poziv, zatvaramo ga 23. marta, evo za nekoliko dana. I suprotno našim očekivanjima, očekivali smo da zbog ove krize će ljudi da manje investiraju, da će čuvati novac ili ga ulagati u tekuću proizvodnju. Dešava se suprotno, imamo nikad više zahtjeva. Ako vam kažem da smo prošle godine odobrili 230 traktora, a ove godine do danas imamo zahtjeve za 350, a imamo još 5-6 dana otvoren javni poziv. To dovoljno govori koliko je ta mjera bitna, koliko su ljudi zainteresovani za investicije. Vi kad u jednoj godini nabavite 350-400 traktora u Republici Srpskoj, to je veliki broj za malu Republiku Srpsku, tako da ćemo i ove godine svim poljoprivrednim proizvođačima koji se jave za investicije obezbijediti povrat u 30% i istrajat ćemo. Dakle, kad
koliki
je, ta mjera,
je taj fond?
Taj fond je oko od 8 do 13 miliona maraka, zavisno od godine do godine, i mi ćemo vjerovatno morati da reagujemo iz kompenzacionog fonda, jer u ovom budžetu od 75 miliona nećemo imati dovoljno sredstava, ali bitno je da proizvođači dobiju svoja sredstva, a da li će to biti iz agrarnog budžeta ili iz drugog budžetskog izvora, to je manje bitno. Dakle, cilj nam je da svi koji investiraju na farmi, tu se radi o nabavci mehanizacije, sistema za navodnjavanje, izgradnji staja, nabavci opreme u prerađivačkoj industriji, svi oni koji budu aplicirali, a oko 2000 ih je godišnje, 2000 da li gazdinstava ili privrednih društava. Ove godine očekujemo i više od 2000 će biti podržani kroz te kapitalne investicije. To je naj, po meni, efikasnija ili najmjera koja jeste sigurni da taj novac ulažete u poljoprivredu. Dakle, nabavi se oprema, dostavi se račun, izađe komisija, utvrdi da je to nabavljeno i vrati se 30%.
Kriteriji, ko može sve konkurisati?
Kriteriji su opšte poznati, oni se nisu mijenjali zadnjih par godina, sva registrovana poljoprivredna gazdinstva ili privredni subjekti, a ima i oko 43.000 u našem registru, mogu da konkurišu. Važno je reći da oni nemaju dilemu da li će dobiti ta sredstva, jer samo podnose zahtjev i predračun ili račun i dobijaju rješenje o rezervaciji sredstava. Dakle, oni su potpuno sigurni da kada idu u nabavku, da ih ta njihova sredstva čekaju, kada završe nabavku, podnose novu dokumentaciju, izlazi naša komisija, utvrđuje da je to nabavljeno, da je novo, znači radi se isključivo o novoj opremi i brzo se isplaćuju ta sredstva na račune korisnika.
Kada se očekuje neka, da kažem, da ne prizivam, krizna situacija u snabdijevanju, onda je možda deplasirano govoriti o zaštiti domaće proizvodnje, odnosno sprečavanju, ograničavanju uvoza. Međutim, generalno intencija je sasvim normalna i sasvim logična da proizvodimo, da zaštitimo domaću proizvodnju. Kako sad tu stojimo i imamo li tog nekontrolisanog uvoza koji nam je, čini se, jedno vrijeme poplavio tržište?
Imamo, naravno. Više puta smo na to ukazivali i tražili kao vlada, ja kao ministar, da se reaguje na nivou Bosne i Hercegovine. Ne treba govoriti o zabrani uvoza i to je loše govoriti o zabrani, ali postoje određeni mehanizmi da kada imamo viškove roba na našem tržištu u Bosni i Hercegovini, destimulišemo uvoz uvođenjem određenih taksi, carina, povećanjem carina. Naravno, sve to mora biti usklađeno sa nekim ugovorima koje imamo od ranije, sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju, sporazumom sa CEFTA-om, sa EFTA-om, ali mi smo nekako stidljivo u zadnje vrijeme koristili te mehanizme, a imamo potpuno razrađen zakon na nivou Bosne i Hercegovine koji jasno propisuje šta može država, odnosno vijeće ministara, da radi u takvim situacijama, i ja mislim da mi moramo tu da budemo agilniji, da pokažemo da nam je primarni interes naših poljoprivrednih proizvođača, a ne nekih uvoznika. Ili bilo je pokušaja, nažalost više puta je ministar Košarac predlagao na vijeću ministara mjere ograničenja uvoza nekih proizvoda, tu prije svega mislim na meso, ali nije bilo podrške u samom vijeću ministara i ta mjera nije realizovana. Ja ovu priliku koristim da ukažem da Bosna i Hercegovina mora da posegne za takvim jednim mehanizmom u situaciji kad imamo tržišne viškove. Ne uvijek. Znači, u ovoj situaciji postavlja se pitanje je li to racionalno, ali u situaciji kada imate, kao što smo imali, da naš proizvođač ne može da proda utovljenu svinju po cijeni od 2 marke, a uvozi se iz Holandije i ne znam nija Danske, to zaista nije u redu i teško je objasniti ljudima, tako da potenciramo te mjere i uvijek ističemo potrebu donošenja takvih mjera.
Gospodine Pašalić, ovih dana počinju i aktivnosti u vezi predstojećeg popisa poljoprivrede. Šta obuhvata taj posao, s kojim ciljem se radi i u kojoj funkciji treba da bude?
Uobičajeno je da se u normalnim zemljama popis poljoprivrede vrši svakih 10 godina. Nažalost, zadnji put je rađen u Jugoslaviji, u Bosni i Hercegovini, 60. godine. Dakle, to je nevjerovatno kad kažete da...
Više od pola vijeka, da.
Da 60 i koliko dvije godine nije bilo popisa poljoprivrede u ovoj državi ili državama koje su prethodile ovoj. Tako da, šta je cilj? Cilj je da znamo u stvari da imamo podatke o našoj poljoprivrednoj proizvodnji. Da bi kreirali mjere koje su usmjerene prema našim poljoprivrednim proizvođačima, moramo znati prvo koliko imamo poljoprivrednih proizvođača, šta oni to proizvode, koliko imaju zemljišta, kakva je struktura proizvodnje, koliko imaju stoke. To je cilj u stvari popisa i zato se taj popis vrši svakih 10 godina, trebao bi, vrši se u zemljama u okruženju ili u
pa kao
zemljama.
I popis stanovništva.
Kao i popis stanovništva, upravo tako. Vi kad poredite, evo kad pominjete popis stanovništva, kada su anketari 2013. godine pitali naše stanovnike ko se bavi poljoprivrednom proizvodnjom, oni imaju podatak da se 120.000 domaćinstava bavi poljoprivredom u nekom obliku. Mi imamo podatak da u našem registru imamo 42.000 poljoprivrednih gazdinstava. Dakle, ove 42.000-3.000 gazdinstva, to su gazdinstva koje isključivo žive od poljoprivredne proizvodnje.
To je trećina u stvari.
To je trećina. A ovih 120.000 tu imate i ljude koji negdje rade, zaposleni su u privredi, u javnoj upravi ili negdje, a imaju neku dopunsku proizvodnju, stvaraju možda neke tržišne viškove, ali uglavnom proizvode za sebe. Ali nama su i ti ljudi interesantni i njima želimo da pomognemo. Dakle, naprosto želimo da znamo sa kakvim potencijalima raspolažemo, koliko imamo poljoprivrednika i poljoprivrednih površina i zbog toga potenciramo ovaj popis. On bi trebao da se uradi 2023. godine. Prethodi mu probni popis koji bi trebao da bude do kraja ove godine. Ja sam imao sastanak sa direktorom Republičkog zavoda za statistiku i obezbeđen je novac. Oni mogu da rade na jesen probni popis koji je dovoljno, na dovoljnom uzorku da već tada možemo da procijenimo neko stanje kad je u pitanju poljoprivreda. Naravno, to sve postaje besmisleno ako se ne radi u drugom entitetu. Tako da ja sam razgovarao i sa svojim kolegama ministrima o tome da se obezbedi prohodnost, dakle, te aktivnosti u drugom entitetu da bismo imali informaciju za cjelokupnu zemlju zbog trgovine, zbog tržišta, zbog kretanja tih roba i usluga i nadam se da će se taj popis završiti u sljedećoj godini da bi mogli, eto, 2024. ko se već bude bavio tad time, da ima dobre podatke za kreiranje mjera u oblasti agrara.
Mislim da je baš na tom fonu i izjava i mišljenje jednog također poljoprivrednog proizvođača iz Brodca, opet iz Semberije. Da čujemo.
Ja sam Duško Rikanović iz Brodca. Imam 330 doloma zemlje i 33 krave. Kaže, to je neki optimalan broj. Ja se nadam da je cilj popisa da ustanovimo gdje su potencijalne mogućnosti mladih ljudi. Ja jesam vlasnik te moje farme, ali moj sin od 30 godina je generalni direktor. On radi, on vodi to sve i ima svog sina koji će u budućnosti raditi. A da bi riješili glavni problem, je problem građevinskih dozvola za ekonomske objekte koji su u dvorištu da bi mogli aplicirati evropskim fondovima. To je jedno. I drugo, da se vidi koji su nam potrebni dokumentacija. Neko registruje zemljoradničke zadruge da bi imao šansu da kad tad dobije hektar zemlje po grlu stoke, državne zemlje, da bi imao jeftiniju proizvodnju. To su po meni dva ključna problema. Kad se oni riješe, onda se zna da li će ostati omladina da radi na tom. Ako se to dvoje ne riješi, malo je naše ministarstvo da pomogne svim našim ukama.
Dakle, konstatacija, ne može ministarstvo svima pomoći, to je jasno, ali kako da pomognemo sami sebi kroz razvojne programe, kroz ove mjere kojima govori ovaj poljoprivrednik, gospodine Pašalić?
Pa jeste, ja potpuno se slažem s ovim što je rečeno. Zaista mi imamo u nekim područjima Semberija, Lijevče polje, Posavina, jesu u tom problemu. Imamo, dakle, problem da nemamo dovoljno poljoprivrednih površina za poljoprivrednike. Oni ne mogu da šire svoju proizvodnju ako nemaju dovoljno površina, jer vi da biste proizveli, ako imate 10 krava u štali, vi morate imati najmanje 9 hektara, 10 hektara zemljišta da se proizvode hrana za te životinje. Takav je odnos i to je nešto što je konstanta. S druge strane, u nekim područjima gdje nema ljudi, gdje nema razvijene poljoprivrede, imamo viška, imamo neobrađeno zemljište. Ja se slažem s ovim što je rečeno da mi moramo da kreiramo te mjere, da pomognemo i da ohrabrimo te mlade ljude da ostanu na selu i da se bave poljoprivredom, posebno ljude koji su se školovali ili završili poljoprivredni fakultet, koji imaju stečeno znanje na fakultetu.
A čini se da je sve više takvih ipak?
Pa ja želim da budem optimista, ali nekad se razočaram, moram vam reći. Dakle, imamo mjeru gdje ministarstvo sa 40.000 maraka podržava diplomirane inženjere poljoprivrede koji treba da ostanu na selu, na svom imanju, dolaze sa sela i da počnu neku proizvodnju. Ako vi ste mlad čovjek, imate završen poljoprivredni fakultet, dakle imate stečeno znanje, imate zemlju i imate 40.000 maraka od vlade, ja mislim da je to dobar start da se neki...
Pristojna suma za početak.
Jeste, da. To mi imamo ograničenja. Ako to želiš da ostvariš pravo na taj posticaj, ne možeš da se zaposliš negdje, nego moraš ostati tu i baviti se 3 godine. Ali na druge strane dolaze mi moji studenti, jer ja radim već 22 godine kao profesor na Poljoprivrednom fakultetu i kad im to ponudite, oni kažu hvala, ja bi ipak u ministarstvo ili negdje u nekom
upravu. Ili ja bar asistent na fakultetu.
Da. Tako da ima tu različitih mišljenja. Ja mislim da mladi ljudi koji su školovani, koji mogu da budu na svom imanju, svoje gazde.
Da li to, proste, zavisi i od uslova koje imaju za život na selu? Znači, ona je ruralna dimenzija što je zovemo.
Ma, naravno da zavisi. Nije ta
jesmo
ruralna
dimenzija.
Jesmo li
tu promijenili taj lik sela našeg zadnjih godina?
Trudimo se, ali mislim da nedovoljno. Jer moramo se usaglasiti da pitanje ruralnog razvoja nije samo pitanje Ministarstva poljoprivrede. Ruralni razvoj ne znači samo razvijenu poljoprivredu, nego i ambulantu u selu i dobar put i dobru
školstvo
struju,
i vrtići.
I školu i vrtići. Naprosto ruralni razvoj je jedna šira dimenzija koja prevazilazi nadležnosti Ministarstva poljoprivrede. Ja ne želim reći da druga ministarstva ne rade na tom polju. Ima tu napretka definitivno i neuporedivo je sada lakše živjeti na selu nego prije 30 ili 50 godina kad se govori o tim potrebama, pogotovo tamo gdje imamo ljudi na selu. Tako da mislim da tu ima napretka, ali da treba još više raditi, apsolutno treba.
Evo, imamo s tim u vezi jedno pitanje koje smo, odnosno više komentar koji smo dobili putem SMS poruke na telefon 065245245, a koje upravo se odnosi na to da nam je normalno da u zapadnim zemljama vidimo mlade ljude kako rade na selu i bave se poljoprivredom, da je kod nas još to na neki način predrasuda, da možemo li izvesti takav zaključak. U stvari, ja bih to prevojao da li je još da nije moderno prosto eto tako živjeti na selu.
Nije tako. Ja imam dobru komunikaciju i sa kolegama iz Europe. Vi sada imate recimo veliki problem u Francuskoj, jer je u Francuskoj samo 2% stanovništva se bavi poljoprivredom, ali oni hrane 20% Europske unije. I najveći problem trenutno u Francuskoj poljoprivredi jeste gašenje farmi i problem da mladi ljudi ne žele da se bave poljoprivredom. To je toliko daleko da stariji poljoprivrednici, čija su djeca otišla sa sela, sada se organizuju skupovi gdje se sastaju stariji poljoprivrednici sa mladim farmerima i dogovaraju se da ti mladi farmeri preuzimaju proizvodnju od tih starijih, a zauzvrat se brinu o tim starijim ljudima. Dakle, nije to tipično samo za naša područja, već je to veliki problem i u Europi. Naprosto, mladi ljudi odlaze za nekim drugim poslovima, lakšim,
IT tehnologije su prevladale.
Tako je. Tako da, ja zaista dosta se krećem i razgovaram sa kolegama i sa strane i nije to tipično samo za nas. Ali slažem se da treba motivisati mlade ljude, ali evo ponovit ću, ova mjera je jako dobra. Imate dakle završen fakultet, imate svoju zemlju, imate 40.000 maraka i to je sasvim dobra osnova da nabavite ili stoku ili voćnjak, zasnujete plastenik, da krenete sa nekom proizvodnjom i mislim da se to ne koristi dovoljno.
Evo, ostatak vremena ove emisije, 10 minuta, gospodine Pašaliću, predlažem da iskoristimo i za neke druge. Nije ministarstvo samo poljoprivreda, ona čista primarna proizvodnja i ostalo, tu je šumarstvo, tu je i vodoprivreda koji zaslužuju sigurno i posebnu temu. Ali evo, kada je riječ o šumarstvu, godinama se govori o tome da šume mogu dati više, više prihoda, više profita, ali da još postoje mnoga gazdinstva, odnosno previše gazdinstava koji iskazuju negativne rezultate. To je evo i za prošloj godini ta je činjenica. Zašto je to? Može li se tu stanje promijeniti nabolje u narednom periodu?
Pa naravno da može, ali zaista je to sektor u koji koliko god truda da ulažemo da poboljšavamo situaciju, stanje se značajno ne popravlja. Ja se ne ustručavam da javno govorim o tome da nisam zadovoljan kakvo je stanje u šumarstvu Republike Srpske, prije svega zbog toga što ne možemo da realizujemo planove. U zadnjoj godini 90% je realizovan plan sječe i 10% nije. Ako vam kažem da je vrijednost tih 10% 20 miliona maraka, onda vam to sve govori. Dakle, imate šumsko-privrednu osnovu, imate plan da posječete, primjer radi 100.000 kubika, a vi posječete 90 i prodate. Oni 10 se ne realizuje, uglavnom zbog toga što nema dovoljno izvođača radova, jer posjećam da javno preduzeće Šume Republike Srpske nema svoju mehanizaciju, odnosno samo neki 20% podmiruje potrebu kad govorimo o toj sječi.
To je stara mehanizacija.
Pa ima i nove mehanizacije. U nekim gazdinstvima su nabavljeni nova mehanizacija kao što je Klekovača i još nekim gazdinstvima, i to pokazuje svoj puni efekat. Ali uglavnom se oslanjaju šume na izvođače radova. To su privatne firme koje sklapaju ugovore sa javnim preduzećem, izvode radove. Te firme se suočavaju sa starom mehanizacijom, kako ste rekli, sa odlaskom radnika, sa skupim repromaterijalima i naprosto se ne realizuje taj planirani obim proizvodnje. Mi ako tu nešto ne postignemo, ništa nećemo nekim drugim mjerama
radikalno promijeniti, jel?
Tako je, i zbog toga smo uveli neke nove mjere. Mi smo ove godine i upravo ćemo raspisati sada poziv za prijavu, jer smo odvojili 2 miliona maraka da slično kao u poljoprivredi sufinansiramo nabavku tih zglobnih traktora za izvođenje radova u šumarstvu. Ti traktori su oko 300.000 maraka, a mi ćemo da izdvajamo oko 100.000, što je značajna pomoć po jednoj nabavci. Onda smo također tražili da javno preduzeće poveća cijene sortimenata i da se to povećanje...
E tu imamo isto pitanje. Zašto su te cijene ostale kad je sve poskupilo?
Nisu ostale.
Da.
Ne, dva puta u prošloj godini je povećana cijena sortimenata.
Da, ali kaže da je velika razlika između recimo privatnim šumama cijena i...
Pa jeste, ali s druge strane...
Ima li tu neki sumnjaju da ima tu malo i malverzacija?
Pa vjerovatno ima. Ja pozivam sve one koji imaju saznanja o malverzacijama da to prijave. Ali moram vam reći da postoji odličan mehanizam. Šume mogu da izađu na licitaciju i da ponude svoje sortimente, ali to će odmah negativno da utiče na naše privrednike, na naše drvoprerađivače, jer ta razlika u cijeni između privatnih šuma i javnih šuma je tako kreirana da mi pomažemo tom nižom cijenom našim drvoprerađivačima. Ako bismo ih izložili tim visokim cijenama, postavlja se pitanje rentabilnosti njihove proizvodnje i to se mora uzeti u obzir, jer mi možemo da se ravnamo prema tržištu u okruženju ili prema privatnim
svaka
šumama.
Svaka mjera ima neki
pa normalno,
svoj...
Zato sam rekao da moramo dobro da važemo tu, jer mi možemo za jednu godinu da uduplamo prihode javnog preduzeća, ali da taj novac onda uzmemo od naše privrede, ali nije nam to cilj.
Vlada je danas donijela neku mjeru zabranu izvoza trupaca, ako se ne vori.
Nije vlada donijela, vlada je tražila od vijeća ministara da donese tu mjeru, jer vlada ne može da utiče na...
Nema nadležnost.
Nema nadležnost, ali mi jesmo danas, ja sam izašao sa informacijom da naprosto izvoz trupaca ugrožava naše drvoprerađivače, jer potrebe za trupcima su duplo veće nego što se može obezbijediti koliki je etat šuma godišnji. I koliko ja imam informacije, sutra na vijeću ministara bi trebalo se raspravljati o toj mjeri. Nadam se da će se takva mjera donijeti, jer nam je cilj sada da ti trupci, bez obzira jesu li iz privatnih šuma ili iz državnih šuma, ostanu isključivo na raspolaganju domaćim drvoprerađivačima, jer imamo tu sreću da je taj sektor u usponu. Prošle godine imali smo fantastične rezultate kada je u pitanju spoljnotrgovinsko poslovanje. Naši drvoprerađivači imaju dobre ugovore, imaju veliku potražnju za proizvodima, a nemaju dovoljno sirovina, i sad nam je cilj da im obezbijedimo što više sirovina kako bi mogli da ispoštuju svoje ugovore prema kupcima.
Vodoprivredu nismo ni stigli pomenuti, njoj ćemo posvetiti posebnu emisiju, mislim da to i zaslužuje. I vidjeti s vašim pomoćnikom za vodoprivredu, nadam se da nemate ništa protiv. A evo za kraj, gospodine Pašaliću, šta su onda po vašoj, puno je obaveza, puno je posla, puno je možda i neizvjesnosti kada je riječ i o ovom sektoru, ali šta bi to bile ključne tačke razvoja agrara u ovoj godini ako bude sreće i mogućnosti da i ova kriza ne bude nešto preduga i prevelika?
Pa mi moramo prije svega da ohrabrimo i da pomognemo proizvođačima da završe sjetvu. I sve naše mjere idu u pravcu da obezbjedimo dodatna sredstva koja bi se našla na njihovim računima da mogu da nabave dovoljne količine repromaterijala. Moramo da izvučemo neke pouke iz ove situacije, a one su vezane za snažnije finansiranje agrara, ne samo od strane vlade Republike Srpske, već od svih nivoa vlasti. Rekao sam na početku da možda nije nužno da se u nekim javnim institucijama nabave nova vozila ili novi namještaj ili da se odreknemo nekih komoditeta, a da sredstva usmjerimo tamo gdje zaista procjenjujemo da je to neophodno i da može sutra biti problema, jer mi ne znamo, kako ste vi rekli, šta nam nosi vrijeme, ovaj sukob koji se dešava, dokad će da traje, da li će se, ne daj Bože, proširiti, kako će te stvari da se dešavaju. I ja sam uvjeren da ćemo to i uspjeti, poznajući naše proizvođače koji su prošli mnoge nedaće, nažalost, na ovim prostorima u zadnjih nekoliko decenija i da ćemo i kroz ovo proći zajedno uz najmanju moguću štetu, a ja evo sa svoje strane u ime vlade mogu da kažem da zaista ćemo maksimalan trud uložiti da pomognemo taj sektor i da podržimo poljoprivrednike u narednom periodu.
Evo, u uvjerenju da ćemo što više i bolje posijati, da bismo što bolje i požnjeli na ljeto, jeli na jesen, i da će nas ova kriza samo okrznuti, jer vjerovatno ne možemo baš potpuno je izbjeći, ali da će se sve na tome završiti i da će evo biti napretka i u našem agraru tokom ove godine. U to ime, gospodine Pašalić, ja vam se zahvaljujem što ste bili naš gost.
Hvala vam na pozivu i još jedan veliki pozdrav za vaše slušaoce, a posebno za poljoprivredne proizvođače.